8 sati, želimo vam dobro jutro. Pred nama je sat vremena druženja u jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Prvi od naših sadržaja su vijesti. Ovog jutra priprema ih Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Bosna i Hercegovina više od godinu dana od opštih izbora nema novu državnu vlast, što doprinosi stalnom narušavanju političke situacije u zemlji. Na to je upozorio visoki predstavnik Valentin Incko u 6. izvještaju glavnom sekretaru UN-a. U izvještaju koji se odnosi na razdoblje od 21. aprila do 15. oktobra, Incko ističe da političko okruženje u Bosni i Hercegovini stagnira. Lideri 6 najvećih političkih stranaka ne uspijevaju da formiraju novo vijeće ministara. Visoki predstavnik dodaje da protivljenje posebno iz Republike Srpske sprečava usvajanje državnog budžeta za ovu godinu. Delegacija Saveza logoraša Republike Srpske sastaće se danas u Sarajevu sa tužiocem tužilaštva BiH Vesnom Budimir. Razgovaraće o saradnji u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine nad srpskim stanovništvom tokom proteklog rata. U Beogradu počinje konferencija o rješavanju problema izbjeglica u regionu, na kojoj će učestvovati ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, zatim komesar za proširenje i susjednu politiku u Europskoj komisiji Štefan File, kao i predstavnici OSCE-a, Savjeta Europe i Sjedinjenih Američkih Država. U saopštenju se navodi da će ministri vanjskih poslova zemalja učesnica potpisati zajedničku deklaraciju o zatvaranju poglavlja izbjeglica i obezbjeđivanju trajnog rješenja za ranjive izbjeglice i interno raseljena lica. Potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić posjetit će danas povodom Kurban Bajrama bošnjačke povratnike u opštini Stolac, mjesnoj zajednici Rabrani u opštini Neum, te selu Donja Bitunja u opštini Berkovići u Republici Srpskoj. Pudariću će se u obilasku povratnika pridružiti i načelnici opština Neum i Berkovići. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović boravit će u posjeti Sloveniji. Milovanović će sa slovenačkim kolegom Dejanom Židanom razgovarati o iskustvima te zemlje u veterinarskim procedurama i nadzoru nad životinjama. Grčki premijer Jorgos Papandreou i lider opozicije Antonis Samaras sinoć su postigli saglasnost o formiranju prelazne koalicione vlade, na čijem čelu neće biti Papandreou. Dogovor je postignut uoči današnjeg sastanka ministara financija eurozone u Briselu. Europska unija je Grčkoj dala rok od 24 sata da objasni način na koji će oformiti novu vladu koja bi primijenila sporazum o drugom paketu europske pomoći. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas pred Zagrebačkim županijskim sudom u još jednom sudskom procesu. Sud odlučuje o osnovanosti USKOK-ove optužnice koja ga tereti za primanje 10 miliona eura mita od predsjednika uprave mađarske naftne kompanije MOL Žolta Hernandija u zamjenu za prepuštanje upravljačkih prava u INI, najvećoj hrvatskoj naftnoj kompaniji. Za ovaj sudski proces Sanader će se suočiti sa prvom optužnicom koja ga tereti za korupciju dok je bio premijer i jedan od čelnih ljudi u Hrvatskoj. U Parizu danas počinje suđenje nekada najpoznatijem svjetskom teroristi Carlosu Šakalu za 4 smrtonosna bombaška napada u Europi, koja su se dogodila prije gotovo 3 decenije. 62-godišnji Carlos, čije pravo ime Iljić Ramirez Sanchez, već služi kaznu doživotnog zatvora u Francuskoj zbog ubistva 2 francuska policajca i jednog doušnika. Arapska liga optužila je sirijsku vladu da nije ispunila prošlosedmični dogovor o primjeni plana lige, kojim se predviđa obustava nasilja u Siriji. Tokom jučerašnjih protesta snage bezbjednosti ubile su 12 civila, javlja agencija France Press. Novi sastanak Arapske lige planiran je za 12. novembar. Bivši general vojske Otto Perez Molina pobjedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Gvatemali, javljaju agencije. Perez Molina bit će prvi bivši visoki vojni zvaničnik na čelu države od okončanja građanskog rata 1990. ističe BBC.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme prije podne sa slabom kišom u južnim i zapadnim područjima, a ponegdje i u centralnim dijelovima. Poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Vjetar slab do umjeren južnog smjera, jutarnja temperatura od 3 do 15, najviša dnevna bit će od 10 do 22 stepena. U većem dijelu zemlje jutro se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu bez vanrednih ograničenja i dužih zastoja. Apel vozačima da voze maksimalno oprezno i obavezno drže odstojanje između vozila. Od dodatnih informacija informacija izdvojit ćemo dvije. Onu koja kaže da zbog praznika danas nema obustave saobraćaja na putnom pravcu M16-2 prozor Jablanica, te da je zbog vjerskog praznika večeras do ponoći zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području Federacije. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjišgrad.
Radio Gorožda.
Radio Zavidovići.
Radio Sedam.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
8 sati i 6 i po minuta u jutarnjem programu od sadržaja najavljujemo sljedeće. Ove sedmice potpisivanje sporazuma o osnivanju ekonomsko-socijalnog vijeća Brčko distrikta. O ovim i drugim temama više ćemo saznati od našeg dopisnika iz Brčkog. Govorit ćemo jutros i o ozbiljnim saobraćajnim poteškoćama koje traju već godinama u Jelahu. Umjetnost ruši granice. Orkestar bez granica je jedinstven projekat koji bi trebao okupiti profesionalne muzičare s prostora bivše Jugoslavije, a uskoro počinju audicije. Uvoziti flaširanu vodu u zemlju koja obiluje vodenim resursima jedan je od većih ekonomskih apsurda koje imamo. Ovo je tema koju je za jutarnji program obradila dopisnica iz Banja Luke. Poljoprivrednici iz Zavidovića dobili infošalter. Saznaćemo kakva je korist od ovog projekta. Dodjela sportskih stipendija je podsticaj za mlade, od čega ne treba odustati, kažu iz opštine Cazin. U raseljeničko-povratničkoj hronici jutro slušamo priču o tome koliko ljudima znači biti konačno kod svoje kuće nakon skoro dvije decenije lutanja od nemila do nedraga.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Do 9 s vama ovog jutra Enes Srničić, Zvijezdan Živković i Leila Omeregić-Ćatić. Dobro vam 7. novembarsko jutro. Ponedjeljak je onako za radni svijet potežak dan, pa ćemo ga jutros popraviti barem malom muzikom. Znači, totalno smo u dance fazonu. Krenimo sa flash danceom koji daje krila.
All alone I have cried.
8 sati i 11 i pol minuta, ovo jutarnji program Radio 27. Idemo do Brčko distrikta, lijepo dobro jutro Mariju Jukiću. Mario, da li se čujemo?
Čujemo se sada, dobro jutro.
Dobro jutro, ja htio da kažem, idemo do bosansko-hercegovačke oaze.
Zašto baš oaze?
Pa eto, nekako ste uvijek korak ispred ostalih.
U plaćama, evo, više nismo, Sarajevo centar je najjače u Bosni i Hercegovini.
A jesmo li? Pa to je zbog predsjedništva i šta ja znam.
Biće da je.
Ima tu, vjeruj mi. Šta smo htjeli reći? Vjerski praznik Kurban Bajram danas u distriktu Prijem i Bajramska akademija.
Tako je, jučer je bilo svečano u Brčkom, proslavljao se Kurban Bajram, bit će svečano i danas. Evo, povodom ovog značajnog blagdana bit će priređeni prijemi u distriktu Brčko, organiziraju ih bošnjački dužnosnici u vlasti distrikta Brčko, Islamska zajednica, a večeras će biti svečana akademija u 19.30 u Domu kulture u Brčkom, koju priređuje Udruženje mladih Izvor iz Brčkog.
Evo da iskoristimo ovu priliku pa čestitamo praznik svima onima koji slave. Hajmo mi dalje iz sindikata, najavljeno, već smo mi ranije govorili o ovome, potpisivanje sporazuma o osnivanju ekonomsko-socijalnog vijeća Brčko distrikta, evo ove sedmice definitivno, jel?
Da, upravo tako, ovo je sindikat Brčko distrikta i udruženje poslodavaca potvrdili su da će ovoga tjedna biti potpisan sporazum o osnivanju ekonomsko-socijalnog vijeća. Ekonomsko-socijalno vijeće kao najviše tripartitno tijelo na teritoriju distrikta osniva se radi vođenja zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti gospodarske, socijalne i razvojne politike te afirmacije i zaštite gospodarskih socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, pojasnio Ilija Kalajđić, predsjednik sindikata u distriktu Brčko. Ono što je najvažnije za sindikat je da ćemo na ovaj način dobiti mogućnost da zaštitimo radnike time što će se kroz mirno rješavanje radnih sporova u svakom poduzeću izbjeći brojni sudski sporovi između radnika i poslodavaca, kaže Kalajđić.
Gradonačelnik Brčkog traži hitan rebalans budžeta, zašto?
Da, evo, stvorio se višak prihoda, vjerovali li ne, oko 1.200.000 maraka ostvareno je, dakle, prihoda više u odnosu na rashode, što je plan punjenja, dakle, proračuna premašen u ovoj godini, pojasni gradonačelnik, pa će se tako ta sredstva morati preusmjeriti. Prije svega, evo, gradonačelnik kazao za financiranje projekta obilaznice oko Brčkog, prijevoza učenika i grijanja škola, aktivnosti neovisnih institucija i obnavljanje opreme, a uz ostalo i za nabavku automobila, jer gradonačelnik se požalio da vlada distrikta ima stare automobile.
Ja sam upravo htjela da kažem da bi ovako po ovome što si rekao mogla biti dobra preraspodjela sve do ovih automobila.
Pa i mi smo to isto primijetili.
Mislim, ne znam šta znači stari.
Pa 15 godina. Pa on kaže da su u prosjeku automobili stari po 30 godina.
Po 30?
Da.
E pa dobro, onda ajde, oprašteno. Dobro, i ovih dana bilo je priče o utjecaju ulaska Hrvatske u Europsku uniju na našu privredu.
Tako je, Udruženje logističara Brčko distrikt organiziralo jedan značajan skup i raspravu o utjecaju ulaska Hrvatske u Europsku uniju na privredu Bosne i Hercegovine. Na ovom skupu zbilja se okupilo puno logističara iz Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Mnogi su u Bosni i Hercegovini iskazali svoju zabrinutost. Primjerice, evo što kaže Ševal Cilkanović, pomoćnik direktora jedne ugledne brčanske tvornice Bimal iz Brčkog. On kaže, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju smatramo da BiH institucionalno nije spremna da odgovori zadatku, a i dobar dio bilateralnih odnosa sa Hrvatskom nije riješen, tako da treba početi raspravljati o tome, što je i cilj, dakle, ovoga skupa, jer imamo samo godinu i po da zadovoljimo sve parametre kako bi odgovorili tržištu Europske unije. A s druge strane, Damir Vukić, direktor firme Express Interfach Croatia, koji pripada Rail Cargo Austriji, teretnoj liniji austrijskih željeznica, kaže da privreda BiH ne treba da bude zanuta zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, već kroz to treba naprotiv tražiti svoju šansu, odnosno što brži ulazak u društvo povlaštenih kroz povezanost sa hrvatskim gospodarstvom.
I nekako zdrav razum bi rekao da je ovaj drugi u pravu, jel da ne moramo uvijek tražiti sebe kao žrtvu, nego naprotiv gledati kao poticaj.
Upravo to, tako, i po njegovom mišljenju treba samo malo više ozbiljnosti i malo više rada kako bi se moglo zadovoljiti, dakle, svim tim standardima koje traže Europska unija.
Mario, hvala lijepo za javljanje.
Hvala vam.
Čujemo se, čao. 8 sati i 16 i po minuta, ovo jutarnji program Radio 27, idemo dalje. Na magistralnom putu Doboj Teslić najveće saobraćajne gužve stvaraju se u naselju Jelah. Ovaj problem posebno izražen na raskrsnici u središtu najveće mjesne zajednice u opštini Tešanj, gdje kažu skoro svaki dan se dogodi udes. Mještani od predstavnika opštinske vlasti godinama očekuju da riješi saobraćajni haos. S ovom problemu informiše nas Anes Grbešić.
Kroz izuzetno prometnu raskrsnicu u naselju Jelah na magistralnom putu Doboj Teslić dnevno prođe više od 12.000 automobila, kombija, kamiona. Semafori koji bi regulisali saobraćaj ne postoje, pa vozači često gube strpljenje čekajući svoj red, zbog čega ni saobraćajni udesi nisu rijetkost na ovom mjestu.
Sad gledaj, treba 20 minuta dok izađe. Ili moram biti bezobrazan, ko što će to sad uraditi?
Svaki dan gužva, tako je, taj urbanizam nije rešen kako treba.
Sa tri strane moram pasti učenje, to je jedino, onda brzo se vozi ovdje.
Za vrijeme praznika i u sezoni godišnjih odmora ovdje vlada pravi saobraćajni haos. Okruženi trgovinama i ugostiteljskim objektima u Jelahu se ukrštavaju magistralni i također frekventni regionalni putevi na kojima manjka i saobraćajne kulture. Sekretar mjesne zajednice Jelah, Emir Kotorić.
Prašno, mi imamo svaki dan udes. Sa lakšim, težim posljedicama, sa manjom ili većom štetom, apsolutno, znači, pješaci stradaju također na pješačkim prelazima, znači, možemo reći da je ovaj dio magistralnog i regionalnog puta zaista jedno veliko opterećenje za građane Jelaha.
Zbog različitih nadležnosti predstavnici Direkcije cesta Federacije, Ministarstva za promet Zeničko-Dobojskog kantona i opštine Tešanj potpisali su prije godinu i pol dana protokol o međusobnim obavezama i zadacima, ali u tom dokumentu nisu navedeni rokovi kada bi trebalo da počnu, odnosno budu završene rekonstrukcija raskrsnice i postavljanje semafora. Predsjednik mjesne zajednice Jelah, Senad Subašić.
Ponovo naglašamo da nema bolje da se uradi. Na opštini Tešanj toliko projekata kad se tiče rješavanja infrastrukture, saobraćajne infrastrukture urađeno. Vi imate u Tešnju semafor koji sada stoji bez veze, kružni tok za buku koji apsolutno kaže da treba da se radi, ali prioritet svih prioriteta na opštini pa i ovoj regiji ovdje, regiji ove Bosne i Hercegovine je raskrcao.
Rješavanje saobraćajnog haosa u Jelahu bilo je predviđeno i regulacionim planom koji je još 2003. godine usvojila opština Tešanj, ali konkretni rezultati su do danas izostali. U blizini raskrsnice je osnovna škola koju pohađa 800 đaka, tako da bi postavljanje semafora išlo i njima, kao i u prilog drugim pješacima u naselju u kojem živi oko 7000 ljudi. Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slasne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Može biti tako rumena, lagana i hladna. Prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove, istančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
Holding me now.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
I mi smo bez granica, definitivno, 8 sati 25 minuta, jutarnji program Radija Slobodna Europa. Govorit ćemo još jednom projektu Bez granica, riječ je o muzičkom projektu, Orkestar Bez granica je jedinstven koji bi trebao okupiti profesionalne muzičare s prostora bivše Jugoslavije. U stvaranju prvog regionalnog simfonijskog orkestra uskoro počinju audicije. Umjetnost ruši granice i treba da bude primjer svima, i tako i treba i mora biti, a tako bi trebalo biti i unutar Bosne i Hercegovine. Jer sasvim je jasno da većina ljudi međusobno nema problem oko saradnje i komunikacije, te da političke strukture ovaj jaz i dalje održavaju vještačkim putem u životu. Inače, ovo je prilog Zvjezdana Živkovića preuzeti iz naše nedjeljne emisije Na vratima Europe.
Okupiti vrhunske muzičare iz republika nekadašnje Jugoslavije u jedan sastav i kao takav parirati drugim evropskim orkestrima, namjera je pokretanja Orkestra Bez granica. Da je vizija ove inicijative potpuno jasna, svjedoči da je projekat dobio podršku Evropskog parlamenta i Evropske asocijacije festivala. Dirigent iz Beograda, Premil Petrović, sa međunarodnom zavidnom karijerom, a koji trenutno živi u Berlinu, umjetnički je direktor Orkestra Bez granica.
Tu inicijativu su preduzeli NGO, No Borders Orchestra iz Beograda, Biljana Zdravković, direktorka Jugo koncerta, i Dušan Ercegovac, direktor Opera de Production. Ideja je da se napravi vrhunski regionalni orkestar najviših evropskih standarda. Ono što zapravo nijedna zemlja ne može pojedinačno, ja mislim da mi možemo zajedno. Tako da je komunikacija na neki način ključna reč za No Borders Orchestra. Ta energija koju mi imamo od Slovenije do Makedonije na tom prostoru je potpuno jedinstvena.
Audicije za prijem muzičara u Orkestar bez granica ili No Borders Orchestra biće organizovane u decembru u svim glavnim gradovima država Zapadnog Balkana, pojašnjava Petrović.
Audicije su od 30. novembra do, ja mislim, 19. decembra, i to može da se vidi sve na internetu pod www.nobordersorchestra.org. Počinje se u Beogradu dva dana i onda ide Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, Podgorica, Priština. Mogu da kažem i za vaše slušalce da nema granica ni u godinama. Naša vrata nisu zatvorena za neke sjajne studente.
Univerzitetski profesor Ognjen Bomoštar vršit će selekciju BH muzičara za prijem u Orkestar bez granica. A ukoliko budu izabrani, muzičari će biti angažovani po ugovoru sa odgovarajućom profesionalnom agencijom, te biti plaćeni za svoj rad. Orkestar bez granica ima dugoročnu misiju. Svake naredne godine ansambl će nastupati sa novim programom na festivalima u regionu.
Ideja je da prve tri godine, znači 2012, 13, 14. orkestar bude u ovim našim nekakvoj post-jugoslovenskoj, da kažem, sferi, ali onda se od 2015. orkestar otvara za celu jugoistočnu Europu.
Tokom 2013. i 2014. godine Sarajevo bi trebalo biti u centru događanja ovog orkestra, pojašnjava umjetnički direktor Premil Petrović.
2013. mi planiramo da napravimo posvećenje proleća Stravinskog u koreografiji sa 200 dece iz Sarajeva. Za tu priliku također Zagrebačko bijenale bi trebalo da napravi jedan evropski konkurs za kompoziciju koja bi išla uz Stravinskog. I mi smo već pozvani da otvorimo festival u Bazelu sa tim projektom. A 2014. planiramo da sviramo u Sarajevu Malerovu drugu simfoniju na godišnjoj konferenciji Evropske asocijacije festivala i povodom Sarajeva, prestonice evropske kulture.
Zamišljen kao most saradnje među umjetnicima regiona i festivalima, Orkestar bez granica je istovremeno usmjeren ka napretku društvene i kulturne svijesti. Glavni bosansko-hercegovački partner Orkestra bez granica, direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima, Ibrahim Spahić.
Ja mislim da se klasični festivali muzike polako pretvaraju u neki način u jedan veliki događaj koji također očekuje ispred sebe crveni tepih kao i filmske zvijezde. Mislim da je vrijeme da se ta klasična muzika interpretira na nov način i ovo je jedan divan pokušaj da se sa ljudima iz jedne regije napravi jedan takav izvanredan orkestar.
Poziv za učešće na audicijama otvoren je do 15. novembra. Za ostale informacije posjetite internet stranicu www.noborders-orchestra.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osam sati i 30 minuta u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Vrijeme je za novi pregled vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
Grčki premijer Jorgos Papandreou i lider opozicije Antonis Samaras postigli su sinoć saglasnost o formiranju prelazne koalicione vlade na čijem čelu neće biti Papandreou. Dogovor je postignut u oči današnjeg sastanka ministara financija eurozone u Briselu. Italijanske vlasti izdale su nova upozorenja zbog nevremena praćenog kišama, koje već dvije sedmice prave pustoš u zemlji. Vodostaj rijeke Po, najduže u Italiji, popeo se za 4 metra u gradu Torinu. Na hiljade ljudi je evakuisano. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader danas pred Zagrebačkim županijskim sudom u još jednom sudskom procesu. Sud odlučuje o osnovanosti USKOK-ove optužnice koja ga tereti za primanje 10 milijuna eura mita od predsjednika uprave mađarske naftne kompanije MOL u zamjenu za prepuštanje upravljačkih prava u INI. I bivši crnogorski premijer Milo Đukanović trebao bi danas da bude saslušan pred sudom u Podgorici u predmetu Moldavke čiji su inicijali SČ, poznate iz afere trgovine ženama u Crnoj Gori prije 10 godina. U Parizu počinje suđenje teroristi Iliću Ramirezu Sančezu, poznatijem kao Carlosu Šakalu, za 4 smrtonosna bombaška napada u Europi koja su se dogodila prije gotovo 3 decenije. Delegacija Saveza logoraša Republike Srpske sastreće se danas u Sarajevu sa tužiocem tužilaštva BiH Vesnom Budimir. Razgovarat će o saradnji u procesuiranju osumnjičenih za ratne zločine nad srpskim stanovništvom tokom proteklog rata. U Beogradu počinje konferencija o rješavanju problema izbjeglica u regionu. Danas u Bosni i Hercegovini se očekuje pretežno oblačno vrijeme prije podne sa slabom kišom u južnim, zapadnim i centralnim područjima. Poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 22 stepena Celzijusa.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Osam sati 32 minute, dobro jutro vam još jednom želimo u 7. novembarskom izdanju jutarnjeg programa Radija 27. Od sadržaja u drugoj polovini sata slušat ćemo Banja Luka, 36 milijuna konvertibilnih maraka za uvoz vode, 1 milijun za izvoz. Zavidovići poljoprivrednici dobili infošalter, Cazin dodjela sportskih stipendija i podsticaj za mlade od čega ne treba odustati. A u raseljeničkoj povratničkoj hronici jutro slušamo priču o tome koliko ljudima znači biti konačno kod svoje kuće. Eto, to je to. Nastavljamo u ovom dance fazonu. Samo da vidim što ono. Aha, Tina Turner, I Will Survive. Bye. 8:36, ovo je jutarnji program Radio 27. Uvoziti flaširanu vodu u zemlju koja obiluje pitkom i gaziranom vodom je jedan od većih apsurda ekonomskih, pogotovo kada znamo da najveći broj građana i najčešće vodu pije iz česme. A i da to nije slučaj, imamo svoje proizvođači koji se teško probijaju i na svoje, a kamoli na evropsko ili regionalno tržište. Ovo je zaista problem o kojem treba stalno govoriti i sve u nadi da će se nešto promijeniti. Uvezili smo čak 36 miliona km pitke gazirane vode za pola godine, izvozimo milion. Slijedi prilog dopisnice iz Banja Luke, Biljane Matijević.
U prvih 7 mjeseci ove godine Bosna i Hercegovina je iz Europske unije i zemalja regiona uvezla flaširanu vodu u vrijednosti od 36 miliona konvertibilnih maraka. Iako imamo privilegiju na pitku vodu iz česme i čiste rijeke, u vrijednosti oko milion konvertibilnih maraka izvozimo prirodne izvorske i mineralne vode. Portparol uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ratko Kovačević kaže da uvezeni proizvodi zahtijevaju inspekcijsku provjeru.
Pri pitanju sam uvoz vode u Bosni i Hercegovini, moram također reći da se voda najviše uvodila iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Njemačke, a kad je u pitanju izvoz vode iz Bosne i Hercegovine u ostale zemlje, onda se također najviše izvozilo u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Češku, Slovačku, Holandiju i slično.
Inspekcije Republike Srpske nisu u posljednjih nekoliko mjeseci zabilježile uvoz neispravne vode, ističe portparol inspektorata Dušanka Makivić.
Za 7 mjeseci ove godine uzeto je ukupno 67 uzoraka flaširanih voda radi laboratorijske analize. Rezultati svih analize su bili uredni, te u ovoj godini kao ni u prošloj nije bilo slučajeva utvrđivanja neispravnosti flaširanih voda.
Naša voda se rijetko može naći na stranom tržištu, zabrinjavajući je podatak za ekonomiju, ističe Dujko Hasić iz Spoljno-trgovinske komore.
Bosna i Hercegovina ima zaista izvanredne prirodne uslove za proizvodnju svih vrsta voda, a nažalost njih ne koristi. Zato imamo da je učešće uvoza voda u deficitu značajan i da se značajni iznos sredstava izdvaja za kupovinu tuđih vrsta roba, proizvoda, koje su nerijetko lošije kvaliteta u odnosu na domaće.
Provjerili smo da li Banja Lučani piju flaširanu vodu i zapitali se zašto nam je potreban toliki uvoz.
Nije problem piti vode iz česme.
Iz česme, svakako.
Iz česme.
Pa jeste i financijski kod mene, ali ja sam navikla.
Iz česme.
I na kraju, ako pijete flaširanu vodu, nekoliko upozorenja. Obratite pažnju na rok trajanja vode, ne vjerujte proizvođačima koji na etiketi navode da je voda ljekovita, te imajte na umu da voda u plastičnoj ambalaži lako podliježe razvoju raznih mikroorganizama. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
U nastavku idemo do Zavidovića, tamo je otvoren infošalter za poljoprivredne proizvođače, a cilj je da na jednom mjestu dobiju sve potrebne informacije vezane za poticaje, obrasce, dokumentaciju, rađene poslovne planove i tako dalje, informiše Arminka Memišević.
Provodeći projektne aktivnosti programa SINET, razvoj kompetitivnih proizvodnih modela za održivu poljoprivredu, općina Zavidović je sa partnerom Razvojnom agencijom provela aktivnost formiranja infošaltera za poljoprivredne proizvođače općine Zavidovići. O ovom načinu pomoći poljoprivrednicima direktor Razvojne agencije Sakip Sinanović.
Osnovni cilj je dakle da poljoprivredni proizvođač smije i može doći na jedno mjesto, na jednu tačku gdje će dobiti sve potrebne informacije i sve potrebne servise vezane za njegovu poljoprivrednu proizvodnju. U tu svrhu mi smo zaposlili agronoma i konsultanta.
Servisne usluge infošaltera mogu koristiti građani koji tek imaju namjeru da se bave poljoprivredom. Aida Dervenčić, agronom zaposlen na infošalteru.
Infošalter je zamišljen da pruža informacije za sve, ne samo za korisnike projekta Sineta, kojih trenutno ima 16. Dakle, svi ljudi koji se bave poljoprivredom u svakom segmentu, da li je to plastenička proizvodnja, stočarstvo, odnosno animalna proizvodnja, pa čak i neke vrste prerade, slobodni su i otvorena su im vrata kod nas u agenciji da dođu po sve informacije, savjete.
Pored svakodnevnih servisnih usluga na infošalteru, poljoprivrednici mogu dobiti sve informacije vezane za poticaje, obrasce, potrebnu dokumentaciju, ali i urađene poslovne planove.
Najviše ih interesuju informacije vezane za sam proces proizvodnje, dakle ukoliko je potrebno Od dakle nabavke materijala, sadnica, jel, same proizvodnje, da li nekih zaštitnih sredstava, tako dalje, pa do naravno plasmana koji je najbitniji u cijelom ovom projektu.
Za Radio 27 Arminka Memišević, Radio Zavidović.
I na kraju ovog tematskog bloka ponedjeljkom, gdje naši dopisnici šalju različite aktualne teme iz svojih lokalnih zajednica, idemo do Cazina. Tamo se tradicionalno najuspješnijim mladim sportistima dodjeljuju stipendije, tako i ove godine. Iz opštine naglašavaju da je praksa dodjeljivanja sportskih stipendija prioritet i da od ovakvih podsticaja ne treba odustajati. Izvještava Azra Bajrić.
Najuspješniji mladi sportisti Cazina i ove su godine dobili stipendije. Emir Dautović, predsjednik Sportskog saveza, kaže kako je to projekat koji se realizira već nekoliko godina.
Ove godine smo dodijelili 12 stipendija u tri kategorije, znači državni prvaci, viceprvaci i treći plasirani u državnom prvenstvu i plus nova kategorija ove godine koje smo dobili, to su naši studenti. Jer smo se opredijelili jednostavno da pokušamo naše sportiste zadržati u našim klubovima i kad odu na fakultete. I ove godine se je pokazalo dobra stvar, a nadam se iduće godine da će biti još puno više.
Mladim sportistima koji su krajem prošle sedmice potpisali ugovore o stipendiranju, svaka je pomoć dobro došla, ali prvenstveno predstavlja poticaje za nove rezultate.
Zovem Salma Draganović, bila sam treća na državnom i četiri zlata s međunarodnog takmičenja. To je poticaj da dalje treniram i da ostvarim bolje rezultate.
Ja sam Begić Alvedin, treniram 7 godina u tekvando klub Tigar Stijena. Ova stipendija me potiče da dalje treniram za bolje uspjehe, pomoći mi u školovanju i to.
Ja sam Kličić Emina, studiram bihaću, tjelesni odgoj i sport, prva godina, treniram rukomet u ženskom rukometnom klubu Krajine Cazine, 4 godine, stipendija će mi dobro pomoći i u studiranju ovako.
Načelnik općine Nermino Grešević ističe kako je podrška mladim sportistima prioritet od kojeg ne treba odustajati.
Vrlo značajna praksa dodjeljivanja sportskih stipendija za najuspješnije sportiste koji su naravno ujedno i učenici i studenti. I rekao bi da je to direktan poticaj za one najuspješnije i one koje najviše znači rade.
Mladi sportisti uz ovu ostvaruju pravo i na redovnu stipendiju općine Cazin ukoliko ispunjavaju propisane uslove. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Raseljeničko-povratnička mini hronika.
U općini Konjica ove godine CRS je uz partnersku organizaciju Centar života iz Konjica obnovio 3 kuće. Izvršna direktorica Centra života Mirjana Guska.
3 kuće povratnicima u Čelebićima, Glavatičevu i Gorici. Uz kuću oni su dobili nešto za održivi povratak po njihovoj želji. Zavisi šta je ko tražio, neku frezu, neku kravu, neku plastenik.
Porodica Todorović Blagoja i njegova supruga Stana gotovo 20 godina živjeli su izbjeglički život. Prije mjesec dana vratili su se u svoju obnovljenu kuću u Čelebiće.
Pa znači nam puno, pa mi nemamo nigdje ništa svoje u svijetu. Mi nigdje ništa, mi smo samo odali, pa ja mislim da nam je ovo 19. put da smo se preseljavali. I znači, gdje si god tuđe i svoje nemaš ništa. Ovdje se osjećam na svome i slobodna sam, a ne interesuje me ko je okolo, samo ako ću. Ljudske.
Znači puno i mnogo i ko hoće da se vrati, ko ima želju na primjer, neko se možda se našao bolje tamo pa mu ne pada ni na um da se vrati više. Ja sam vrlo loše prolazio izbjeglištvu, tako da sam jedva čekao da se vratim. I ovo moje sad što je renovirano, opravljeno, to mnogo znači za mene jer nekako se osjećam slobodan, mnogo sretan.
Sad će mjesec dana da sam došla, svaki dan, ja ne znam sad kako se preziva žena, Fatima. Svaki dan lijep kod nje ispečen, slobodno kod svoga najrođenijeg.
I Fatima Moro živi u Čelebićima. Ona je prava dobra komšinica, kako kaže Stana.
Moraš pomoći ženi. Pa to puno znači. Ma kako, Bog te pomogao. Drago mi je što je došla tu. Stalno smo zajedno. Jedna drugoj na kafi, dolazimo, odlazimo. Šta jedna pojede, to i druga. Ko te to pita? Ali šta si, koja si vjera, koja nisi, bogat. Svi smo mi, ona naši, sve.
Projekti obnove znače mnogo, kaže Mirjana Guska, koja ističe.
Ovo je od velike pomoći onim ljudima koji se stvarno žele vratiti, koji su se vratili. Gledajući na terenu, mi imamo jako, jako mnogo kuća još porušenih, jako mnogo ljudi koji bi se stvarno želili vratiti, a sve manje je donacija, a bitno je otići na teren, razgovarati sa ljudima i vidjeti stvarno njihove želje.
Govoreći o povratku na ovo područje, pomoćnik načelnika u nadležnoj općinskoj službi u Konjicu Edin Mujak kaže.
Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, znači do kraja prošloga mjeseca na područje općine Konjic vratilo se 3725 osoba, a tokom ove godine, znači 2011. imamo 78 povrataka na područje općine Konjic.
Trenutno se na evidenciji ove službe nalaze 684 raseljeničke porodice sa 2456 članova. Za Radio 27 iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slatne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove, istančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Fakultet kozmetologije i estetike u Banja Luci sa novim sjajem, novim prostorom u ulici Stepe Stepanovića 165A i novim studijskim programom. Visokoškolska ustanova Koleđ kozmetologije i estetike otvara konkurs za prijem novih studenata. Studijski program je licenciran od Ministarstva prosvete Republike Srpske. Svršeni studenti dobijaju zvanje diplomirani kozmetolog terapeut. Informacije na telefone 051 236 136 i 065 645 897.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra, piletina ovako.
Bosna i Hercegovina se rangira kao najkorumpiranija zemlja u regionu. Prestanite biti pasivni i prijavite nezakonite radnje u vašem okruženju. Korupcija nije besplatna. ali zato vaš poziv jeste linija za prijavu slučajeva korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine 0800 55. Vaš prvi korak ka slobodi govora. Transparency International Bosne i Hercegovine.
Može biti tako rumena, lagana i hladna, prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
Pred kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radnje 27 čućemo još jedan pregled vijesti u studiju Zvijezdan Živković.
Grčki premijer Jorgos Papandreou i lider opozicije Antonis Samaras postigli su sinoć saglasnost o formiranju prelazne koalicione vlade na čijem čelu neće biti Papandreou. Dogovor je postignut uoči današnjeg sastanka ministara financija eurozone u Briselu. Grčka ima rok od 24 sata da pojasni Europskoj uniji na koji će način nova vlada primijeniti sporazum o drugom paketu pomoći. U Beogradu počinje konferencija o rješavanju problema izbjeglica u regionu, na kojoj će učestvovati ministri vanjskih poslova BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, kao i komesar za proširenje i susjednu politiku Europskoj komisiji Štefan File. Delegacija Saveza logoraša Republike Srpske sastaće se danas u Sarajevu sa tužiocem tužilaštva BiH Vesnom Budimir. Razgovarat će o saradnji u procesuiranju sumnjičenih za ratne zločine nad srpskim stanovništvom tokom proteklog rata. Talijanske vlasti izdale su nova upozorenja zbog nevremena praćenog kišama koje već dvije sedmice prave pustoš u zemlji. Na hiljade ljudi je evakuisano, a broj žrtava popeo se na 7. Najmanje 24 osobe izgubile su život u klizištima na zapadu Kolumbije, rekli su iz spasilačkih službi. Potraga za desetinama hiljada ljudi nastavlja se. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader doveden je u 8 sati na Zagrebački županijski sud u još jednom sudskom procesu. Sud će odlučivati osnovanosti USKOK-ove optužnice koja ga tereti za primanje 10 miliona eura mita od predsjednika uprave mađarske naftne kompanije MOL-a u zamjenu za prepuštanje upravljačkih prava u INA-i.
Meteorolozi za danas najavljuju pretežno oblačno vrijeme, prije podne sa slabom kišom u južnim i zapadnim područjima, ponegdje u centralnim dijelovima. Poslije podne očekuje se smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. Dnevne temperature kretat će se od 10 do 22 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo to, čujemo se sutra ujutro opet u isto vrijeme na istom mjestu. Lijepo vas pozdravljaju Eno, Zvijezdan i Leila. Lijep dan, čao.